Keď sa pozrieme do Židom 10, tak celé je to o tom, že je tu nejaká snaha veriacich podľa Božieho prikázania obetovať za hriechy. A potom je tu snaha jedného dokonalého veľkňaza Ježiša Krista, ktorý jeden jediný krát sa obetoval a nahradil tú opakujúcu sa starozákonnú bohoslužbu, kedy sa obetovala krv zvierat na odpustenie hriechov. Samozrejme, tu je strašne veľa vecí, o ktorých by sa chcelo dalo rozprávať, ale to nie je môj cieľ. Môj cieľ je aký? Musíme zistiť. Nie, viem len. Chcem sa dostať k tej jednej dôležitej veci. Celá 10. a 11. kapitola, to sú poklady, to sú vzácne veci a sú tu samotné verše, ktoré sa dajú vybrať a pracovať s nimi sa dá mesiace a roky dokonca. Ako ten verš, ktorý sme minulú nedeľu rozoberali cez Zoom. Pristupujme s pravdivým srdcom, v plnej istote viery, majúc pokropené srdcia a tak očistené od zlého svedomia. Teším sa, že ste sa pozdielali, že sme sa porozprávali o tom, čo to znamená, ako to žijeme, alebo ako by sme to chceli lepšie žiť. A ten spomínaný pred dvoma týždňami, či koľkými, keď sme rozoberali 29. verš, odovzdal som vám takýto materiál štvorstranový, ktorý nájdete na našej stránke, ak sa vám nedostal, o pošliapaní Syna Božieho, o krvi zmluvy a o potupe, ktorú veriaci môžu urobiť v duchu milosti. Pozreli sme sa na to v bázni Božej, že čo to znamená, hlavne, aby sme to nerobili, čo môžeme robiť ako pravý opak. Prebehli sme tými vecami a znovu nedokončil som to úplne, tak stále rozmýšľam, že k čomu sa ešte vrátiť, ku krvi, ako pracuje krv, ale hovorím, tých smerov je veľmi veľa. Verím, že si to študujete, že si to môžete preštudovať pre seba. Čo by som chcel teda vybrať dnes z tohto všetkého, kým sa potom posunieme do 11. kapitoly, je, že máme tu daný do protikladu Boží zákon a Božiu poslušnosť vierou. A je to veľmi ťažká vec, pretože aj my v Novej zmluve sa učíme Božím zákonom a Božím princípom. Čo tým myslím, nikto nemôže povedať, že neplatí alebo že nie je správne modliť sa, kázať Božie slovo, čítať Božie slovo, dávať desiatky dári, chváliť x veci, ktoré nazývame disciplínami veriaceho. To všetko je zákon, ktorý nikto nemôže zmeniť. Ale nad tým všetkým vyskakuje niečo veľmi dôležité, čo je tu skryté v tejto 10. kapitole, čo vyberám preto, aby sme mohli naozaj žiť. A to je poslušnosť vierou. Je možné tieto veci, ktoré sú dobre, ktoré sú Božie, robiť, ale nebyť v nich skutočne poslušný Bohu. Ale Ježiš tu prišiel a spravil taký škrt cez to všetko. Teda, aby ste pochopili, čo sa snažím povedať, tí veriaci, o ktorých tu hovorí, ktorých tu spomína, ako keby to bolo niečo negatívne, tí veriaci boli Boží veriaci, ktorí robili dobré Božie veci. Oni obetovali tie zvieratá, zabíjali ich, prelievali krv, robili veci v poslušnosti Božiemu zákonu. Ale nastala doba, kedy prišiel Kristus a kedy povedal, toto už viacej neplatí alebo nestačí iba poslúchať Boží zákon. Treba vojsť priamo do Božej rady cez živého prostredníka Ježiša Krista, ktorým bol on, ktorý to ukázal, ako sa to robí. Treba vojsť do Božej rady a zistiť, čo Boh robí a hovorí dnes. A toto je novozákonný obraz toho, ako sa poslúcha i zákon. Poslúcha sa cez Ježiša Krista, ktorý ukázal, že nestačí mať ten nejaký recept ABC, ktorý je dobrý. Ja milujem recepty aj na koláč, keď niekedy upečiem koláč podľa receptu, alebo teraz som dostal chuť na langoš a nejako sa ma chytila taká tá dobrá židovská lakomosť, že sme boli so synom na langoši, ako sme zvykli dvaja, obyčajné langoše s malou kofolkou a zaplatil som 10 eur. Tak znovu sa ma chytila taká trošku žalúdočná nevoľnosť a hovorím si, a to sme tu iba dvaja, keď sa vyberieme. A to je iba langoš, ako žiaden obed. A tak som sa rozhodol, že spravím langoše doma, aj keď viem, že je to ťažké. Našiel som recept, prvý recept, ktorý som našiel a parádne langoše. Perfektný recept. Príďte, ešte v chladničke mám spravené, som ani nevedel, že sa to dá dať do chladničke, že to vydrží niekoľko dní to cesto. Perfektné langoše, obiedáme sa, manželka sa dívala do zrkadla, nepovedz sa nikomu, pozerala sa na svoje brucho a hovorí, prečo si tu, ty takéto brucho veľké? Ja viem prečo, lebo manžel ma krmi langošami a inými vecami. Recept, ja milujem recepty, ako recepty nie sú zlé, podľa receptov treba ísť, tým chcem povedať. Ale Ježiš tu prišiel a spravil škrt cesto a povedal, recept nestačí, treba poslúchať. A povedal teda, je tu nejaký ten recept na obetovanie, ako sa to robí, ako sa obetuje, kto pristupuje, kto nepristupuje. A zrazu prišiel on, spravil totálny škrt, spravil všetko proti, až tak, že povedal, staré zrušil, aby prišlo nové dokonca. Čo sú ťažké teologické veci povedať na to, že sa ruší zákon, alebo že sa nahrádza staré novým. My dnes bojujeme za to, aby sme ako veriaci nehovorili o teórii nahradenia, replacement theory alebo theology, kedy sa nahrádza starozákonný ľud novozákonným ľudom, teda Izraeliti cirkvou. Ale z časti to Ježiš robí, že nahradil staré, že to, no ťažké veci, chápete, vôbec o to len teraz nejdem. Ťažké, zložité, ťažké veci. Ale to, čo není ťažké a zložité, to, čo môžeme prijať, je, že Ježiš tu hovorí o poslušnosti vierou. Teda nie je tu iba poslušnosť prikázaniam Božím, čo je dobré. V novej zmluve takisto my poslúchame prikázania Božie, ale same to nestačí. V poslúchaní alebo v nasledovaní príkazov Božích my musíme poslúchnuť živého Boha cez toho jediného prostredníka Ježiša Krista, ktorý nám zjavuje, čo je teraz tou konkrétnou vôľou Otcov, ktorú my máme poslúchnuť. Ak neposlúchneme, zostáva nám zákon, zostávajú nám princípy, robíme si veci, robíme možno veci, ktoré sú správne, nehovorím o hriechu, ale nevchádzame do skutočného prielomu Božieho. Ten skutočný Boží prielom prichádza cez poslušnosť Bohu. A Ježiš spravil ten prielom, ten skrz, ten škrt, tú úplne nelogickú vec, kedy sa on obetoval ako človek, ako baránok Boží. A čo je výsledkom poslušnosti? Súrodenci, úspech.
Prosperita.
Úspech toho, čo Boh chce dosiahnuť. Lebo tu sa v týchto prvých veršoch hovorí, že oni obetovali opakované, ale nevedeli dosiahnuť odpustenie hriechov a očistenie svedomia. Nevedeli dosiahnuť to, že človek už viacej nemá problémy s hriechmi a že netreba viacej obetovať. Čiže oni robili niečo, čo im Boh prikázal. Hej? Každoročne bol ten Day of Atonement, deň ako zmierenia, my to prekladáme, kedy sa obetoval a všetky tie rituály sa robili, ten najväčší, najťažší, najväčší, najvážnejší židovský sviatok z tohto pohľadu, kedy sa ľud Boží prikrýval krvou a snímali sa ich hriechy, ale nedalo sa to, tu sa hovorí písmo, že to nefungovalo jednoducho. Zažili ste niekedy v kresťanskej kariére, že robíte Božie dobré veci a nefunguje to celkom úplne až tak? No, určite nie, som si istý, že nikto z vás, ale ja vyše hlavy, hej. A myslím si, že jedno riešenie je v tom, že my síce robíme, aj nás učili dobrí mužovia Boží, kazatelia, knižky, recepty, čo im fungovalo a tak ďalej. Ale to, čo my potrebujeme spraviť ten škrt cez rozpočet poslušnosťou živej viery, živou poslušnosťou, živou vierou, v to, čo Boh teraz hovorí, že máme spraviť. A keď Ježiš nezostal v tých Božích prikázaniach, ktoré sa nemôžu zrušiť, ak by niekto prišiel, postavil sa do chrámu a povedal, to, čo vy robíte, je nesprávne, tak by bol heretik a mali by ho ukameňovať, lebo hovorí proti Bohu, proti Mojžišovmu zákonu. Ale Ježiš vedel, Boh teraz robí niečo nové. Boh teraz hovorí, že takto sa to ide spraviť a on išiel na kríž. A čo je výsledkom toho, že išiel na kríž a stal z mŕtvych? Úspech. Jemu sa to podarilo, čo sa nedalo. Pozrite sa. Či by už, druhý verš, neboli prestali donášať, pretože by už tí, ktorí svetu slúžia raz očistení, nemali nejakého svedomia hriechov, ale v nich leží upomienka na hriechy rok po roku, teda stále dookola. Nie je možné, aby tá krv odňala hriechy. Preto hovorí, nechcel si obete posvetného daru, keď vchádzal na svet, ale prihotovil si mi telo. Okay? Teda zobral svoje telo, seba samého. V zápalných obetiach ani v obetiach za hriech si nemal zahľuby. A tak som povedal, čo idem spraviť? Je napísané o mne, aby som činil, o Bože, tvoju vôľu. Čo je Božia vôľa? Znovu, môžeme si zobrať zákon, môžeme si zobrať širokú Božiu vôľu, čo všetko je Božia vôľa. Ale Ježiš nám ukázal, ako sa to robí. Živou komunikáciou so živým Bohom. OK, zistil som, Božie slovo mi zasvietilo, že si nechcel obeti ani posvetného dáru, ťažké veci, a zápalných obetí ani obetí za hriech si nechcel, ani si v nich nemal záľubu v obetiach, ktoré sa donášajú podľa zákona. A tak som potom povedal, idem činiť, o Bože, tvoju vôľu. Ruší prvé, aby postavil druhé. A teraz, čo je výsledok, že išiel posluchnúť, robiac Božiu vôľu? V tej vôli sme posvetení. Bum. Zrazu to zafungovalo. Zrazu to, čo sa nedalo, to, čo sa tu hovorí, že poslušnosťou zákona, dobrou poslušnosťou dobrého zákona, podľa Božích prikázaní sa niečo nedalo, poslušnosťou Božej vôle, špecifickej, kedy dám telo a rozpoznám, čo Boh odo mňa chce, vtedy to zrazu ide. V tej vôli sme posvetení donesenou obeťou tela Ježiša Krista raz navždy. Bum, hotovo. Súrodenci, aj my robíme veci ako veriaci, a ja ich robím, ktoré som sa naučil a často ich opakujem alebo vytrvávam, neviem čo všetko. Ale to, čo Boh od nás naozaj chce, je špecifická poslušnosť. Ak posluchneš Boha a spravíš možno veci, ktoré sa ti nechcú, ktoré sú nelogické, ktoré sú proti očakávaniu toho, čo si sa možno naučil, ale naozaj úprimne posluchneš Boha, vtedy dostávaš Boží prielom. Vtedy dostávaš to, že sa to podarí a tu to Ježiš hovorí a zrazu bum, zrazu to ide. Ja viem, že mi veríte v podstate, ale ak by sme išli skoro na koniec tejto kapitoly, 35. verš, hej, že tak ja teda nie som veľkňaz, ani nie som Ježiš, ale mám tu tieto vyznania, 23. verš najprv. Držme vyznanie nádeje neochvejne, lebo je verný ten, ktorý zasľúbil. Vychádzame už niekoľko týždňov z nádeje, hovoríme o nádeji. Vyznanie nádeje, aj minulý týždeň sme sa rozprávali o tom, že podľa čoho viem, že naozaj mám pravdivé srdce, naozaj mám plnú istotu viery, naozaj mám pokropené srdce a tak očistené od zlého svedomia. Podľa čoho viem? Podľa toho, že moje ústa sa prejavujú vyznaním nádeje. Nie papagajovaním, nie naučenými frázami, ale že zo mňa naozaj sa v tej ťažkej chvíli, v tom, keď si buchnem kladivom po prste, vtedy mi vyjde vyznanie nádeje. Vtedy naozaj. Dorezané, dopichané. Au. Vidí sa to podľa vyznania nádeje. Teda máme tu teda to volanie. Držme vyznanie nádeje neochvejne, lebo je verný ten, ktorý zasľúbil. 35. verš. Teda neodhoďte svojej smelej dôvery, ktorá má veľkú odplatu. Lebo vám je trpezlivosti treba, aby ste si, keď vykonáte vôľu Božiu, odnesli zasľúbené. Súrodenci, kedy si odnesieme zasľúbené? Keď dodržíme recept? Keď budeme robiť dobré veci, ktoré sme sa naučili? Alebo? Prečítal som to pred chvíľou ináč, ale... Tak, 36. verš. Keď vykonáte vôľu Božiu, si odnesiete zasľúbené. Neodhoďte teda svoje smelej dôvery, ktorá má veľkú odplatu, lebo vám je trpezlivosti treba, aby ste si, keď vykonáte vôľu Božiu, odniesli zasľúbené. Ako môžem vykonať Božiu vôľu? Musím ju samozrejme poznať, musím ju špecificky rozpoznať, čo sa to deje a potom s ňou spolupracujem. Hej? Tak čo mám robiť? Ako mám zmeniť svoje zmyšľanie? Alebo čo chceš, pane? Mnohokrát na prekvapenie to Božie riešenie je, že nemám robiť nič. No a skôr radšej prestať v tom, čo robím. V tom všetkom, čo som sa naučil, hlavne v tom možno skuvínaní alebo v tej mojej aj kresťanskej snahe a nejako sa upokojiť pred ním. Nie je to ľahké. Je ľahšie robiť to, čo viem, je ľahšie aj pre tých kňazov starozákonných pokračovať v tom, čo sa naučili a točiť to, čo vedia, že sa má robiť, ako sa zastaviť a pozrieť sa na toho baránka, ktorý robí Božú vôľu. A pozerať sa na neho, ako sa to asi tak robí. A robí sa to neľahko, robí sa to cez kríž. Robí sa to cez zapretie samého seba, robí sa to cez smrť, ale potom prichádza moc kresenia. Súrodenci, na to, aby sme robili Božú vôľu, musíme ukrižovať svoju vôľu. Ak ja ako kresťan žijem v tom, že nekrižujem svoju vôľu, že nemám ten stret s Bohom, tak nevojdem do Božej moci skriesenia, do skutočného prielomu. Nehovorím, že Boh ma preklaje, žijem v nejakej miere požehnania, ale ten skutočný Boží prielom prichádza vtedy, keď si zlomím svoju vôľu s Božou vôľou. Lebo Božia vôľa nie je moja vôľa. A moja vôľa určite nie je Božia vôľa. Jo, ďaká Bohu za zhodu, kedy sa zhodujeme, kedy máme a chceme to, čo Boh chce, ale chápete, kde sme? Aby som to aj trošku ilustroval, predbehnem sa so Židom z 11. kapitoly, to je to celá tá ďalšia oblasť, do ktorej by som sa chcel dostať. Tu sa hovorí, ako sa žije vierou, ako žili naši predkovia vierou, ako to vyzeralo, že naozaj vierou fungovali. Sú tu spomenaní tí naši najznámejší patriarchovia a perfektným obrazom toho, čo som ilustroval so Židom 10. kapitoly, kedy sú tie obete kňazov a Ježišova obeť daná do kontrastu, presne to isté vidíme aj v tom rodokmeni Abrahamovom. Viete veľmi dobre, že Izák mal dvoch synov, Ezava a Jakoba. A nepochopiteľne, nelogicky, tu prichádza Božia prorocká inštrukcia. Boh hovorí o svojej vôli. A jeho vôľou bolo, že mojim dedičom a pokračovateľom tejto línie nebude prvorodený Ezau, ale druhorodený Jakob. Prečo? No kto to kedy mi vysvetlí? Prečo? Prečo Boh poruší svoj poriadok? Hej? Je tu Boží poriadok, ideme podľa Božieho poriadku, tak ako išli tí kňazi, opakujem to dookola so Židom 10. kapitoly, obetovali tie zvieratá, vylievali krv, ale Boh hovorí, takto nie, ja to chcem spraviť takto. No ale čo robí Izák celú dobu? Izák ide podľa receptu. Čo robí Rebeka? Rebeka dostala túto informáciu od Boha a spracovala ju po ľudsky. Pracovala s ňou ľudským spôsobom. Oni ako rodina nespracovali túto informáciu Božím spôsobom. Samozrejme, vieme v starom zákone, v tom settingu autoritou hlavou bol Izák a Izák mal zobrať to prorocké slovo a mal ho rešpektovať. Mal podľa neho ísť. Euka to spomínala presne tiež. Ale neprešlo to prorocké slovo tam, ani ho nespracovala Rebeka správne, či ho vôbec dala Izákovi, lebo to bolo proti receptu, ktorý dostali. A ten recept bol od Boha. To nevymyslel Hare Krishna. To bol Boh Abrahama, Izáka, Jakoba, ktorý dal ten recept, že prvorodený zdedí. Ale tu jednoducho prečo? No na just, ako Boh je just. Boh je just, ako nemohol si vymyslieť väčší just, ako v tejto situácii podať, nie, prvorodený. A už je tam daná tá informácia od začiatku, že deti sa bijú v lone, že už je tam zápas o to dedictvo. A to nám naznačuje, že možno ten prvorodený, ktorý bol Bohom označený, že toho som si zamiloval a toho nie, že ten mal byť prvorodený, ale vo svete je to tak, že jednoducho drzí, silnejší, zvíťazí niekedy a tak sa pretlačil ten soplož už z lona matky a narodil sa prvý ten, ktorý sa nemal narodiť. Ale Božie vyvolenie stále zostalo. A tak máme tu ten kontrast, recept a Božia vôľa, Božie vyvolenie. Čo si Boh momentálne vyvolil? Čo si Boh vyvolil dnes v tvojom živote? No možno absolútny just. Možno absolútne nelogickú vec. Možno tú vec, ktorá ťa najviac dráždi. Alebo si povieš, že tak Boh odo mňa zrejme chce, aby som sa išiel postiť 40 dní, aby som sa odsťahoval do Ameriky, predal dom, spravil obrovské obete a to, tým by si naozaj ukázal svoju vieru. To by bola obrovská vec, no určite, jasné, ja by som to nespravil. To sú obrovské obete. Ale predstav si, že Boh od teba možno chce nejakú absolútnu šepletinu, ktorú ty ale nechceš spraviť. Nie. Nie, nie, lebo je to nezmysel. No, ale Boh nás takto vyslovene provokuje a vyslovene nám dáva tie kamenné pohoršenia. Nie je to šalené, že Boh sa nazval, že kameň úrazu a skala pohoršenia. Vyslovene nám dá niečo pod nohy, na čom sa my môžeme potknúť a chceme pohoršiť sa, potknúť a povedať, toto, to určite nie. Boží recept je takýto, ja idem takto. No dobre, choďte podľa receptu Božieho, v poriadku. Nespravíme úplne zle, ako ísť podľa Hare Krishnovho receptu je oveľa horšie. Tu sa čosi chudáci nameditovali v týchto priestoroch. Čo vymeditovali, nechcem sa z nich vysmievať, ale jedno vyznanie mena Ježiš vie zatriasť nebom a zemou a môžete meditovať do neba a naspäť a do zeme a so všetkými démonmi sa rozprávať a čistiť si čakry. Meno Ježiš, poslušnosť, jednoduché zavolanie na meno Ježiš, Ježiš zachráň ma, je nahradené všetky tie stovky hodín a milión hodín, čo sa tu nameditovali. Môže sa takto hovoriť? Už je neskoro sa pýta, čak. Ježiš je kameň úrazu a skala pohoršenia. Ja neviem, čo je špecifická Božia vôľa pre teba. Možno niekedy viem, možno keď sa modlíme, alebo keď mi dáš tú otázku, alebo keď mám ten prístup do života človeka, tak môžem poradiť, môžem dať čo spraviť. Ale naozaj tie veci sú veľmi špecifické a naozaj prekvapujúco mnohokrát sú veľmi jednoduché. Sú to malé veci, ktoré keď posluchneme, môžeme ísť ďalej. Viete, ako to pokračovalo s Izákom, s Ezavom? Rebeka nespracovala to prorocké slovo správne. Bol tam podvod, prejavovala sa tá telesná stránka Jakoba, ktorý bol petár, ktorý podvádzal, podvodom si to snažil ukradnúť, podviedol svojho brata, okradol ho o prvorodenstvo za tú Mišu Šošovice, Misu. Podviedol vlastného otca tými kožami a tým, že už chudák bol slepý, naozaj ho okabátil, prekabátil spolu s matkou, ale ako keby naozaj to Božie povolanie tam stále kričalo a bublalo, ale nerobili to správnym spôsobom. A bolo tam strašné utrpenie za tým. A to utrpenie pokračovalo, viete, veľmi dobre aj v dome Lábana, kedy Lában mu to vracal naspäť a on ho podvádzal, klamal ho. Strašne dlho to trvalo. Súrodenci, podľa mňa toto je totálny obraz nás, novozmluvnej cirkvi, ktorá robí Božie veci, teoreticky aj ide za tým Božím spôsobom, ale stále to robí tým svojim ľudským telacím spôsobom. A preto je v tom tak strašne veľa trápenia. A ja mám voči tomu súcit, lebo aj ja som telací spôsob, ja mám telo, ja som zadubený v mnohom, ja som tvrdohlavý, prvý viem hovoriť o sebe a prvý sa čudujem, prečo to robíme. Áno, prečo to robíme? Lebo Boh si veľmi cení slobodu a Boh nás urobil slobodnými a my máme slobodu robiť tieto sprostosti. Ale nerobte ich, súrodenci, lebo budete trpieť zbytočné. Viete, čo mi včera napadla úplne radikálna kacírska myšlienka? No dám vám ju. Určite mnohokrát som počul aj v cirkvi, ja som hovoril, aj vy ste sa mnohokrát identifikovali s Dávidom ako s chváličom. Dávid ako král bol samozrejme chválič, uctievač, prorocký uctievač. A chceli by sme mať Dávidovo srdce. Ale rozmýšľal som nad tým, že áno, to je náš vzor, na ktorý sa dívame, ale nepočul som nikoho, že by v cirkvi že by rozmýšľal, alebo že by si dával za vzor Jeremiáša. My máme Dávidové spevy v žalmoch, ale možno neviete o tom, ale v Biblii máme aj Jeremiášove spevy. Volajú sa, že žalospevy. A prečo je v Biblii celá kniha plaču Jeremiášovho? A rozmýšľal som, že to je teda príjemné a populárne v cirkvi rozprávať o Dávidovom srdci, ale keď som si tak zhodnotil, že keby som sa vás tak opýtal, že keď sa pozriete naspäť na svoju kresťanskú kariéru, na koho sa viacej podobáte? Na Dávida alebo na Jeremiáša? Ja určite na Jeremiáša. Ja som chválič, ja mám radosné chvály, ja mám radosné vyznania, ale naučil som sa toľko plakať a toľko si zúfať. Jeremiáš je o zúfalstve. Je to o bode kresťana, veriaceho, ktorý vidí, že je nejaký vývin situácie, ktorý nie je správny, ale nevie ho zmeniť. On bol uprostred Božieho ľudu, bol uprostred celej histórie, kedy prorokoval, že obráte sa k Bohu a už je čas, kedy už sa v podstate ani nedá, už je neskoro, ale predsa len. A Boh vás teda obnoví a prorokuje o budúcich veciach, o budúcej obnove Izraela. Prorokuje proti národom, ale reálne fyzicky žije to, čo to znamená, kedy to nejde, že to nejde. Že verím, možno ľudia okolo mňa, niektorí veria, ale nejde to. Lebo sú tu aj iní ľudia okolo mňa, veriaci, ktorí robia opak. Tak ako to bolo s Božím ľudom prvým, ktorý išiel z Egypta do zasľúbenej zeme. Tam tí veriaci, ktorí verili a chceli ísť a mali iného ducha viery, boli nahratí jak lokše, pretože ostatní okolo nich neverili. A boli silnejší v tom leviatanskom ohni zapálenia, vzbúry. A Boh jednal s nimi ako s celkom a žiaľ, sorry, máte smolu, vy veriaci, ktorí by ste aj išli do zasľúbenej zeme, vy niektorí. Niekedy sa to prejavovalo až bratrovražedným rozdelením, kedy Boh čistil až bytím Božieho ľudu. Aj dnes sa to za moju kariéru som to videl, že to Boh robí, že oreže ľudí, dokonca veriacich ľudí s povolaním, že ich oreže kvôli tomu, že sa stotožnia s tým zlým ohňom, s tými demonickými mocnosťami, ktoré si ich chcú použiť a ktoré škodia cirkvi a nevedia vojsť do pokania, tak ich Boh odreže aj s tým hriechom. Nehovorím, že to znamená zatratenie týchto ľudí. Nemám to svedectvo, ani ho nepotrebujem mať, vďaka Bohu, ale mám to svedectvo, viem, že ľudia bývajú odrezaní, že ľudia sa vracajú do sveta, že ľudia zomierajú a pomreli na kadejaké choroby, na všetko možné, ale nie všetci, niektorí sa majú dobre až dodnes. To je úplne v poriadku. Nesúdim, netúžim, aby ľudia zomierali na ťažké choroby, pretože ubližujú cirkvi alebo čo, absolútne nie, to nie je moje srdce. Ale hovorím vám o tejto mase, že niekedy máme smolu. A preto máme úžasnú zodpovednosť. Povieš si, ja som jeden človek, ja nie som Abraham, ja nie som vodca, ja nie som národný vodca ani dnes cirkvi. Ale ty ako jeden máš obrovský hlas a máš obrovskú moc ovplyvniť celý celok svojou malou časťou. Ty môžeš malým ohňom zapáliť veľký oheň, dobrý alebo zlý. Ty môžeš poslušnosťou a víťazstvom svojim malým prielomom ovplyvniť ďalších a obrovský prielom. Ty, že pôjdeš proti receptu, že posluchneš Boha, zaprieš sa, pokoríš sa, naozaj spravíš to, čo vidíš, že je Božia vôľa, že budeš spolupracovať s prorockým slovom, ktoré Boh dal, na rozdiel od Izáka, od Rebeky. Nepôjdeš tým trápením, tým telesným trápením až do toho bodu, kedy ten chudák Jákob, Petár, chudák Jákob, viete až, kedy sa zlomil skutočne? Skutočne, kedy sa naozaj zlomil? Roky neskôr. Až keď zišiel dole do Egypta za Jozefom na tej palici. Tá palica znamená autoritu. On sa sklonil na tej palici a žehnal prorocky svojich synov. Až tam to nebol. Samozrejme v tom boji s anielom, kedy mu Boh zmenil meno z Petára na Izraela, na princa Božieho, tam bola obrovská zmena, ale to skutočné dolomenie, pretože bol zlomený smrťou svojho syna, domnelou smrťou svojho syna Jozefa. Myslel si, že všetko stratil, vzdal sa. Jeho synovia, najstarší jeho syn, ktorý mal byť znovu podľa receptu jeho dedičom, mu spal s jeho vedľajšími ženami. Chcel si zobrať to dedičstvo predčasné. Spravil ho takým hrozostrašným teľacím spôsobom, že si ľahol s matkou svojich spolubratov. Ďalší jeho brat, Júda, na ktorom naozaj aj podľa neskorších proroctiev mala spočinúť Berla, ten Júda sa správal ešte telacejšie ako Ruben. Odišiel, zobral si neveriacú ženu, potom spal so ženou svojho syna. Sodoma Gomora absolútna. A Boh s týmto všetkým pracoval. A v tomto všetkom Jákob, Izrael bol nedolomený, nezlomený, nepremenený. To Božie povolanie, aby sa stal skutočným Izraelom, sa v ňom ešte nevyformovalo. Súrodenci Pavol takto plače za cirkev. Plačem za vás, znovu vás rodím v modlitbách, hovorí, aby sa vo vás vyformoval Kristus. Ak je v nás Veľa tej telaciny, je v nás veľa bolesti, je v nás veľa zápasov, veľa sklamaní, takých, ktoré sú neúplné Božie, ale napriek tomu Boh si ich používa, presne ako si Boh použil tieto zápasy a bolesti Jakobove. Ale nemyslím si, že je to dokonalá Božia vôľa. A tak chudák sa zlomil tým Božím spôsobom, že naozaj ho vidíme ako Božieho muža, ktorý je sklonený v tom svojom starom veku, kedy ho doviedli dole do Egypta. Sám faraón ho privítal. Priviedli ho aj s niekoľkými bratmi pred faraóna, pred najvyššieho vládcu sveta a vyznal, mojich rokov bolo málo a boli zlé, 120 roční. No koľko by si chcel, 1000 a čo ešte, zlatý chrám alebo čo? No jasné, že boli zlé, lebo si bol blbec, no, bol si telací človek, no, povolaný, tak ako my všetci, prepáčte, som si dovolil označiť pravca Jakoba za blbca, no, on je, rozumiete, čo sa snažím povedať, telesný človek je hovadný podľa kráľických, sme hovadní niekedy, no, vy určite nie, to by som si nedovolil povedať o nikom z vás, ale... Pane, dúfam, že mi rozumieš, že som to chcel ako niečo. Prosím, please, žehlite mi chytro, dajte mi žehličku. Pane, ja ťa ľúbim. Ja som tvoj. Žehlím chytro. Keď sme telací, tak sa trápime ako Jakob, ale naozaj súrodenci, tento bod sa mi páči, už štvrtýkrát sa k nemu vraciam, keď je Jakob sklonený nad tou svojou palicou. A tu je spomenutý v Židom 11. Vierou Jakub zomierajúc, 21. verš, poženal každého zo synov Jozefových a poklonil sa na vrch svojej palice. Tá Božia autorita, ktorú mi dal Boh, ja sa skláňam, v tej autorite som vyznal Božie požehnanie dokonca na Jozefových synov, ktorí sa stanú vodcovia v Izraelovi. To je poslušnosť, to je viera, ktorá vychádza zo zlomenosti. Nedá sa poslúchať Boha bez zlomenosti, to som chcel povedať. A zlomiť sa skutočne v Božom kráľovstve, to sa nedá tak, že vyznám, že sa naučím verš a budem vyznávať. Hej, tak ako sa niekedy smejem, že vieme sa naučiť aj v biblickej škole verš, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo teraz žijem, vierou Syna Božieho žijem. No je to krásne vyznanie, ale kým to nezažijem skutočne, kým sa nezložím, kým neprejdem životnou cestou, môžem vyznávať, až mi zmodrajú pery, až zružoviem do lososova, akokoľvek máte krásne farby dneska. Ale pravda to nie je. Skutočne byť zlomený pred Bohom na tej Božej ceste, to nie je jednoduché. Čo je ten môj nejaký záver, ten môj konečný záver, ku ktorému sa snažím dostať? Abraham, ktorý je tu spomínaný, Izák, ktorý je tu spomínaný, že vierou požehnal tých svojich synov, Jakob, ktorý požehnal synov, aj synov Jozefových, každého jedného, aby som sa predbehol takým malým nadšením, všimli ste si niekedy, to je také tajomstvo, že tento, ktorého som nazval, že ako som ho nazval, že hlupák, či čo bol, tento Boží muž, čo som povedal? Už som to vyžehlil, som to zabudol. Pán mi to odpustil, to je super, obecne spomenúť na svoje hriechy, to je úžasné. Už za 5 minút to pán zakryl, perfektné. Keď sa on sklonil na tú palicu a keď prorokoval každému jednému zo svojich synov ako o budúcich kmenoch, on im prorokoval veci a miesto, kde budú bývať v Izraeli, ktoré 400 rokov neskôr sa pridelovalo hádzaním losa. A on to hovoril dopredu, tento frajer, vierou. Lebo bol zlomený a hovoril veci Božie. Vyzerá to tak, ako taká úplná slabosť, alebo oj, tých mojich rokov bolo veľa a boli ťažké, boli veľmi zlé. Ale v tejto zlomenosti vychádzal z neho Boží život. Išlo z neho to skutočné Božie. A na to, keď som to zistil, pozerám, je to možné, to akože naozaj som si to prehádzoval, tie listy, tie, keď si to pozrite, 400 rokov neskôr, keď sa pridelovala zem jednotlivým synom Izraelovým, tak sa hádzal o to los. Vtedy to vrhali tie, čo to boli, kocky, kamene, neviem, čo to znamená hádzať los. Ale ak nejako prizabudli, že 400 rokov predtým to Jakob konkrétne hovoril, ty budeš bývať tam, ty budeš bývať pri mori, ty budeš to. A ten los poslúchal to slovo tohto človeka, bývalého blbca. Lebo to bolo tá Božia zlomenosť. Súrodenci, tá cesta, kým sa Jakob dostal do tohto bodu, nie je ľahká a trvala mu celý život. Stalo ho to smrť jeho mami Rebeky, ktorá seba prekliala, hovoriac, nech to príde na mňa. Stalo ho to nepriateľstvo s jeho bratom Ezavom, ktorý sa stal nepriateľom Izraela a nesie prekliatie. Aj ten Jeremiáš plakal o Ezavovi a hovorí prekliatia na Edoma, na ten národ a tak ďalej a tak ďalej. Stalo ho to roky utrpenia, kedy ho ten jeho svokor Laban podvádzal. Stalo ho to roky utrpenia, kedy sa bál, že príde o deti, keď už mal tie deti a veľmi logicky židovských rozdeľoval, že najprv pošlem tých najmenej obľúbených prvých. Tak poslal najprv tú chúďa Leu s tými synmi, potom poslal tých ďalších menej obľúbených, až posledného svojho najobľúbenejšieho Jozefa poslal. No to je teda prístup. Že už, a keď mi už má ten Edom, ten môj brat Ezau, zachloštiť rodinu, no tak týchto radšej. Lebo týchto nie. Chápeš, že si... Chápe, to ti rozum zastane. A bál sa, teda čakal, že ho zabije jeho vlastný brat pre to ukradnutie požehnané a tak ďalej a tak ďalej. My poznávame Boha. My počas našej cesty poznávame Boha a nie, že by sa Boh menil. Boh je stále ten istý. Ale v našom živote a v našom poznávaní sa Boh mení. A my žijeme nie podľa toho, aký Boh naozaj je v nebi, ale my žijeme podľa toho, kým je Boh pre nás. Ak je Syn Boží ten, ktorý pre mňa nemá chuť, nemá slaň a ja ho šliapem, ak tá krv zmluvy, ktorou som bol očistený, je pre mňa obecná, ak duch milosti, ktorý je pri mne teraz prítomný robiť obrovské veci, je pre mňa niekto, o kom poviem, to je z diabla, dnes to nefunguje, dnes to sa to nerobí, Boh to nerobí, toto skončilo s časmi apoštolov. Toto, čo robíš, to je z diabla, to sú diabolské veci. To je potom pre nás Boh, to my žijeme. Ale Boh môže pre nás byť ten, ktorého naozaj vyvyšujem a poviem, Ježiš, ja ťa vyvyšujem a to je neuveriteľné. Vážna vec, že ja ťa vyvyšujem, wow, ja ťa nešľapem pod nohy, lebo ty si pre mňa ten, ktorého keď vyvyším, tak on ma pritiahne k sebe a ľudí okolo mňa pritiahne k sebe. Tak ako na kríži, keď si bol vyvyšený, ak ťa ja vyvyším, ty pritiahneš tamtoho. Ak ty si pre mňa Boh, ktorý činíš zázraky dnes, tak sa stane a deje sa to, že sa dejú zázraky. Aj hovorím, keď sa už stali zázraky, stále tá moja gebula tomu nechce veriť. Ale stali sa a Boh robí zázraky, lebo to je Boh pre mňa. Kto je Boh pre teba? Máme obrovskú výzvu písma, máme obrovskú výzvu svedectiev našich súrodencov vo viere, ktorí prechádzali určitými fázami. A keby zostali v tej, ktorej niektorej fáze a nevydržali do tej poslednej fázy dobrej Božej, ktorú Boh mal pre nich, tak by nezažili ten Boží prielom. Nezažili by ten úspech, ako ho zažil Ježiš v Židom 10, kedy jemu sa to podarilo pre poslušnosť. Zrazu on posvetil raz a navždy všetkých. Funguje. A máme tu perfektný príklad, ako niečo funguje, keď poslúchame vierou. Nejdeme podľa receptu, ale ideme niekedy proti receptu. A tak Izák mal ísť proti receptu, ale nešiel, ale z Božej milosti tá Božia zmena receptu a tá Božia vôľa sa stala. Boh ju pretlačil cez síce telesné utrpenie, ale v tom telesnom utrpení telo Jákoba aj ostatných zomieralo, skončilo ochrnuté, chromé, nedokonalé, nepekné. Nebol to krásny proces, ale skončilo, ten Boží proces skončil, Boh vykonal to, čo mal. A preto je pre nás Jakob, otec viery, Izrael, musím dať čo dobré, o ňom teraz hovorím, musím ho vychváliť. Je to otec kmeňov Božích, je to frajer. Verím, že si potýkame v nebi, že mi nepovie, že pozeral som vaše zhromko. 10.07.22. Poďme sa porozprávať, že... Dúfam, že nemajú dobrú Wi-Fi v nebi, že nepozerá. Pán by mu mohol bonznúť na mňa, ale možno, že možno sa rozhodne, že nie. Job poznal Boha ako verného. Toto je moja taká tá záverečná myšlienka. Mužovia Boží so Židom 11 a ženy Božie poznali Boha ako verného a vytrvali v tej vernosti, ale ak by zostali v tomto bode a nedostali sa do toho posledného bodu, kedy spoznali Boha ako Boha prielomu, tak by celý ten proces nemal úplný zmysel. Ak by Jákob, Izrael, sa nedostal do tohto posledného bodu, kedy bol zlomený na tou palicou, kedy videl, že Boh ho nepodviedol, že Boh ho neklamal, že jeho synovia naozaj žijú, dokonca aj ten domnele mŕtvý syn Jozef je nielenže živý, ale že je Safenat Paneach, že je záchranca sveta, že Boh cez neho zachráni nielen Egypt, ale že zachráni aj celú túto čriedočku 70 ľudí, z ktorých sa má stať celý národ, že ich zniesie, že to Boh všetko pripravil a obrátil na dobre, aby ich zniesol dole do toho Egypta a tam, aby ich krmil, že to Boh všetko mal v pláne, že Boh nebol slabý, že Boh nebol nefunkčný, že Boh nebol zaspatý, vzdialený, ktorý zabudol na zasľúbenia, ale on, Duch Svätý, stále orchestroval, dával dohromady veci, okolnosti, ľudí, priestor, dokonca s národami hýbal na to, aby naplnil svoju vôľu, nie našu vôľu. On povedal, toto bude moja vôľa, toto bude môj Abraham, toto bude môj Izák, môj Jakob, toto bude môj Júda a tak ďalej, ďalší. Boh má nejakú vôľu a tá vôľa sa naplnila. A Jakob, keď to videl na konci tých svojich vekov, tento bod sa mi strašne páči, lebo tu on spoznáva Boha tak, ako ho predtým nepoznal. A ak ty spoznáš Boha nielen ako verného v tom, že vytrváš nevidiac zasľúbenie, ale ak vytrváš a dojdeš do toho, že naozaj spoznáš Boha ako Boha prielomu, vtedy získavaš vrchol svojej viery a vtedy sa pridávame k zástupu tých, o ktorých sa píše tu v Židom 11, ktorí vierou, skutočne vierou dosahovali zasľúbenia. Vierou zdolali kráľovstva, vierou robili spravodlivosť, dosiahli zasľúbenia, zapchali ústa levom, vyhasili moc ohňa. Ženy dostali späť svojich mŕtvych a tak ďalej. Svet ich nebol hoden, blúdili po púšťach, po vrchoch a skrývali sa po jaskyniach a po dierach zeme. Tí všetci, ktorí dostali svedectvo vierou, neodniesli si zasľúbenie, pretože Boh predvidel čosi lepšie o nás, aby neboli bez nás zdokonalení. Ale teraz Kristovi je tu zdokonalenie a blížiaca sa dokonalosť pri jeho druhom návrate. Nevzdaj sa, súrodenci, nevzdajte sa. To vyznanie so Židom 10 nie je lacné. Nezahodte smelej dôvery. Nezahodte vyznanie svojej nádeje. Lebo veľká je odmena. Buďme Židia, chcíme odmenu. Amen. Nechcíme iba vytrvalosť a utrpenie, nechcíme iba modlitby a zapieranie sa posty, chcíme odmenu, chceme prielom, chceme to, že uvidíme, že ide to. Hád, funkcionába. Zrazu to ide. Ježišovi to netrvalo tak dlho, to bolo 3,5 roka, kedy vošiel do toho, fungoval s Bohom a dokonal to jednoducho. To, čo nešlo roky, nedalo sa posvetiť, nedalo sa dosiahnuť, že už viacej nemali problém s hriechom a Ježišovi sa to podarilo. Zrazu to ide, bum. A Ježiš má svedectvo. Kdokoľvek sa s ním bude dnes o tom rozprávať, on vám povie celý ten svoj príbeh. Takto som poslúchol otca, túto som spravil, nešiel som podľa receptu, ale Boh mi dal telo, rozpoznal som v písme, že toto sa deje, tamto sa deje, to som spravil, zapravil som to, chcel som opak, prosil som ho, aby to odo mňa odňal ten kalich, keď som videl to utrpenie, ktoré prichádza. Už som ho cítil na svojom tele, na duši, už som cítil ten hnus, už môj najbližší priateľ ma zradil pri večeri, kedy so mnou sedel, ten, ktorý so mnou stoloval, ktorého som pozdvihol, ten ma do očí mi klamal. Zradil ma, ja som ho nepreklial, dal som mu najlepšiu časť jedla a pred mojimi očami, viete, čo sa stalo? Satan do neho vošiel. A on bol vedený satanom a išiel ma zradiť. On vám povie svoje svedectvo, ktoré nebolo ľahké, nebolo víťazstvo, nebolo to halelujacké kresťanstvo, ktoré žiaľ dneska niektorí sľubujú cirkvi. Krížovanie vlastnej vôle a idenie s Božou vôľou je dobrodružstvo, ktoré je bezprecedentné. My máme príklady, máme predkov vo viere, ale náš konkrétny život s Bohom, naša konkrétna cesta je novopísaná. Nikto nevie, čo, ako máme žiť a čo je pre nás poslušnosť Božej vôli. Ale koniec, to Ježišovo víťazstvo, to svedectvo, on hovorí, ale mne sa to podarilo. Hej, pozri sa na svoj život, koľko máš také svedectva, vieš povedať, mne sa podaril Boží prielom, tu mám, tu som, tak ako ten Jakub na konci, jemu sa to podarilo až úplne na konci. On videl, že všetko malo zmysel, že všetko Boh mal pod kontrolou, že všetko išlo síce ťažko, síce boľavo, cez telaciny, cez kadečo, ale všetko to zafungovalo. A tu, keď sa díval z tej palice, videl, to, čo robíš, Pane, dobre robíš. A vyznal požehnanie pre svojich synov do budúcnosti, prorokoval. A keď prorokuje zlomený človek, život, súrodenci, to je pecanda. Ja vám hovorím, to je taká pecanda, akože zrazu prorokuješ, ani nevieš, že ťa bude los počúvať o 400 rokov. Budú kocky skákať podľa toho, čo si povedal. Chápete, súrodenci, čo hovorím? Z Božej zlomenosti. To je moc proroctva. Dneska, keď prorokuje nezlomený človek, ako to vyzerá? Keď vyznanie viery majú nezlomení ľudia, ako to vyzerá? No, vyzerá to niekedy super, ale... Ale... Tá haleluja. Ale ten skutočný Boží prielom tam nie je. Vyhasne emócia, vyhasne sláva a... Where's the breakthrough? Where's your breakthrough, brother? Neodhoďte teda svoje smelej dôvery, ktorá má veľkú odplatu. Lebo vám je trpezlivosti treba, aby ste si, keď vykonáte vôľu Božiu, odniesli zasľúbené. Nuž, dobre, stačilo. 12:3 iba. Čo sa stalo, že sa posúval čas? Konec sveta. Neuveriteľné čosi. Ja začali sme o 10:00 náhodou. Čo je, viem, že pre vás veľmi ťažké, ale... Glory, 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 glory. Nuž, Pane Ježišu, ako som hovoril, sme so smiechom, ako dopredu sme sa všetci kasali, že budeme ako Dávid, ale teraz, keď sa pozerám naspäť, tak mám dojem, že sme kopa Jeremiášov uplakaných. Ale je to v poriadku, ako plač Jeremiášov je vzácna vec. Ja som sa naplakal veľa, Pane. Veľa som zažil to, že som veril a nešlo to. Aj preto, že ostatní neverili alebo robili somariny a ja som trpel kvôli nich. Aj preto, že ja som robil somariny. A je to jedno, Pane. Je to dobré, že sme mohli preplakať a že sme... A Jeremiáš neplakal zle, on plakal tak dobre, že sa to stalo slovom Božím. Stalo sa to súčasťou Božieho slova. Odpusť, Pane, lebo my sme naozaj sa správame, ako keby v Biblii bol iba Dávid s radostnými žalmami. Ako keby tam Jeremiáš a žalospev nebol. Ako keby neposlušnosť Božieho ľudu nebola realitou. Tak ti predkladám v tomto zmysle, Pane, moju neposlušnosť, našu neposlušnosť ako zboru, cirkvi, ak môžeme zastupné za iných. Nie sú to jednoduché, ľahké veci. Prosím ťa, prikryj to krvou. Chcem ťa veľmi poprosiť, aby si nám pomohol poslúchať, tak ako si ty poslúchol Otca. Dávam ti všetky tie recepty, ktoré máme a dávam ti aj tú takú tvrdosť viery, ktorú sme mnohom získali, ako ju mal Izák, ktorý nedokázal alebo nechcel pre svoju tvrdosť viery rozumieť špecifickej Božej vôli. Jednoducho, on to mal nalinajkované, ako to má byť a Ezava mal radšej a ten... Jakob však to bol taký babský pupok, to sa tam motalo po... Máme pod cuknou, toto má byť dedič, toto má byť chlap, ktorý vybuduje ďalšiu líniu, však to je babský pupok, ale tu je chlap Ezau, ktorý poluje, smrdí od pola, od zvery, nevie variť, nezaujímá ho kuchyňa. Ja ti dávam takúto tvrdosť, my ju logicky máme, Pane, o sebe. ale ty robíš tie škrty cez rozpočet, že hovoríš o špecifickej vôli, ktorá nás často provokuje. Tak ja ťa prosím, za každého jedného z nás orodujem, Pane, za to, za tieto kamenné úrazu, ktoré sú nám nastavané do životov a o ktoré sa podkýname. A prosím ťa, zmiluj sa, aby sme sa nepotkli a nepohoršili, nezahynuli. Tak ako prorokuje Izaiáš, že sa potknú mnohí. Mnohí spadnú, zahubia sa. Ale zároveň prorokuje Izaiáš o tom, že tí, ktorí sa nepotknú, tí, ktorí sa nepohoršia, tí budú žiť, lebo sa zlomia a z nich vyjde život. Kristus, ty skala, my na tebe sa lámeme, aby sme žili. My to nevieme spraviť. Ja som sa snažil lámať ľudí, snažil som sa v dobrej viere, Pane, ich viesť k tomu, aby sa zlomili. No hádajte čo, nem funkcionába. Zas sa proti mne obrátili a ja som bol ten zlý, samozrejme, klasika. No ale čo? Ja mám svoju odmenu, ja mám langoše. Chladnička, aj teraz ma čakajú. Ja som šťastný, Pane, ako naozaj 10.7.2022, aj keď mám problém s Jakobom potenciálny, ale ja som šťastný. Tak ťa prosím, Pane, aby si sa zmiloval. Aby sa zmiloval nad týmito pohoršeniami. No, čo sa smiete, ale tak s Henim sa rozprával Jan Krstiteľ v našej Cvernovke, ak si dobre pamätám, tak neviete, či kto príde sa s nami porozprávať o dobrých veciach Božích. A vďaka ti, Pane, že môžeme žartovať, že v tom je tvoja pravda, tvoj život. Ja naozaj volám za vážne veci, neviem, či ste si všimli, ale myslím, že treba. Je dobré, že sa to tak odľahčuje, lebo ináč by sme nariekali, plakali a búchali si hlavy o zem. Ale to je znovu telacina, to je znovu telesnosť. Súrodenci, ak sa nezlomíte s Bohom, darmo. Choďte s Bohom, nezahoďte smelé dôvery, nezahoďte vyznanie nádeje. Neprestante, aj dneska to, čo sme robili, prišli sme sa znovu namočiť do Božej prítomnosti, prišli ste si znovu po Boží olej, v mnohých veciach možno x-tý krát a veci sa až tak nemenia, alebo sa menia málo, alebo sa nemenia vôbec. Ale prišli ste znovu. Ja som prišiel znovu. Stále, Pane, stále si pre nás. Stále, tak ako tí učeníci, oni takisto cítili ten istý zmetok, takisto mali plnú hlavu teórie, že ty si sa pomiatol, lebo tu hovoríš, že kto ťa nebude jesť a kto ťa nebude piť, takže nemá života. Naozaj to znelo super blbo. Ale oni, ja som si istý, že oni tomu nerozumeli a vyznali, no však, ale tak kde máme ísť a kde pôjdem? Kde máme ísť, však máš slova života večného. Presne, aj to je moje vyznanie dnes. Nie, že by som ničomu nerozumel, Pane, ja som premudrel, jak staré rádio, ale aj tak, Pane, sa nachádzam, že niekedy nerozumiem ničomu, ale viem, že idem za tebou, pôjdeme za tebou. Amen. Teba sa držať chcem, za iným nepôjdem. O môj Ježiš, amen. Zmiluj sa nad nami, zmiluj sa. Brugida brab. Poďte chvíľku zavolať v jazykoch. Poďte chvíľku. Je v tom moc. Brugida, brugido, brugidar, bel, korder, bar. Brugido, bor, bar. Brugido, bor, bar. Rugida bar. Rugido bar. Seriózne si myslím, že sa pán pýta, že či by si chcel skrátiť ten čas, ktorým prešiel Jakob. Normálne, seriózne, vážne, ako keby sa ťa pán pýta, že či chceš, aby sa skrátil ten čas. A odpoveď na to, alebo reakcia na to je, že hľadaj, v čom máš posluchnúť Boha. A chcem, teda nechcem byť škodoradosný, ale skoro som si istý, že to bude niečo, čo sa ti nebude úplne páčiť. Alebo povieš, akože čo, veď to je jasné, alebo to som robil stokrát. Hľadaj, v čom máš Boha posluchnúť, v malom kroku, a potom v druhom, a potom v treťom, a získaj svedomie, získaj smelosť svedomia, že si Boha poslúchol, možno v nelogické veci. Pane, tí, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synovia Boží. Nie, že by sme doteraz ťa neposlúchali, ale prosím ťa o špecifické zjavenie, o prorocké slovo, o sny, o inštrukcie, Pane, naozaj, ktoré nám pomôžu, aby sa skrátil ten potenciálny čas, kedy ideme podľa receptu a odmietame ísť podľa tej skutočnej poslušnosti vierou. Ďakujem ti za recepty, ktoré máme, a je dobré ísť podľa receptu. Ja som sa učil modliť sa podľa receptu, tak ako mi dali recept, a naučil som sa modliť sa. Vďaka ti, Pane. A dnes sa podľa toho receptu už nemodlím. Dnes sa modlím, Pane, poznajúc teba, hľadajúc, ako sa mám modliť, za čo, aby som nebreptal dlho, neprešiel celý zoznam, pretože sa to má. Ďakujem ti za zoznamy, ja rád učím zoznamy ľudí. Je to super, ale dnes sa nemodlím podľa zoznamu. Ani ti nepotrebujem všetko vymenovať, za čo sa modlíme, Pane. Lebo ty nepotrebuješ našu mnohomluvu, ale ty potrebuješ srdce, potrebuješ modlitbu, potrebuješ priateľa, potrebuješ enochov, s ktorými si tak chodil, že si ich tak zalúbil, že si ich zobral k sebe. Do Pardubic, Pane, nech máš v nás takúto záľubu, takú záľubu, že tak túžiš s nami byť. Ďakujem ti, že viera ťa priťahuje a zlomené srdce ťa priťahuje. Prosím ťa, pomôž nám skrátiť to obdobie, aj nášmu zboru. My prechádzame roky, Pane, naozaj ťažkými vecami. Blížili sme sa skutočnému až koncu rozpadu všetkému možnému. Žijeme s milosťou. Roky hovorím, že žijeme v určitom núdzovom režime iba. Ja viem, Pane, že ty robíš s nami ťažkú vec. Ťažké veci s nami robíš. Ťažké, zložité, ale chcem veriť, že môžeš skrátiť toto obdobie. Že my môžeme ako zbor vojsť do skutočného prielomu, do skutočného rozmnoženia, do skutočných božích tých ľahkých vecí, že zrazu ide všetko ľahko. A ja sa skláňam pred tebou, Pane. Prosím ťa, sprav to, skráť náš čas ako zboru. Ďakujem ti za súrodencov, za zlomených Jakobov, ktorí sa stávajú Izraelmi. Za zlomených Petárov, ktorí sa stávajú Božími kniežatmi a otcami vo viere mnohých. Ďakujem ti za všetko, čo si nám prorockými slovami vložil, ako si to vložil Jakobovi. A ďakujem ti za to, že si bol s nami trpezlivý, kedy sme robili pravý opak. Vážne veci, Pane, ale ďakujem ti. Ďakujem ti, že to s nami robíš. Amen. Mohli by sme sa mnoho modliť, mnoho aj by sa dalo prorokovať, ísť do prorockých vecí. Rád by som vošiel do prorockej služby, aby sme si poslúžili prorocké, ale nie je na to teraz priestor. Kiež by nás Boh do toho doviedol. Snívam o prorockých miestnostiach, o prorockých tímoch, o takýchto možnostiach naozaj povedať slovo, ktoré vie zmeniť život človeka, nasmerovať ho správnym smerom, a človek sa môže potom rozhodnúť, posluchnem alebo neposluchnem. Boh to pre nás má. Kiež nás Boh do toho vedie. Ale teraz v tomto bode, súrodenci, vás s radosťou žehnám v poslušnosti. Poslúchajte Boha vo viere. Poslúchnite ho vo viere. Poslúchnite ho, súrodenci, aj doma, ktorí nasledujete cez internet alebo zo záznamu. Poslúchnite Boha vo viere. Nezahoďte smelej odmeny, lebo má obrovskú odplatu. 35, Židom 10, 35. Posledný verš, posledná veta. Teda neodhoďte svoje smelej dôvery, ktorá má veľkú odplatu. Amen. Choďte v mene Božom. Ďakujem za spoluprácu, za trpezlivosť. Amen.